მინდა გაგესმოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში საუბარი. დავიდავე მოისმენთ რეპორტაჟს იმის თაობაზე, რომ 13 აპრილს დილით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ გახსნა ჩაკეტილი საოკუპაციო ზოლი. შემდეგ გიამბობთ კანონის შესახებ ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის გარშემო.
სახელმწიფო დაკარგავს უზარმაზარ შემოსავალ რაცების ბიუჯეტში. ამის გარდა, თავისთავად ეს ყველაფერი ხო კრიმინალი იქნება და გაცილებით გაიზრდება კიდე სხვანაირი კრიმინალი.
დღეს ჩვენს გაცემაში, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს, რომლის თემა სოციალური თემებია ქართულ მედიაში. სტუმარი იქნება ჟურნალისტი სოფო თოდუა. დღეს ჩვენს ეთერში მოისმენთ ასევე საუბარს უდანაშაულობის პრეზუმფციის გარშემო. როსოსველებო რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიას დღეს სტუმრობს ნატალი საბანაძე, ბელგიის სამეფოში და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში საქართველოს ელჩი, ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელი. ესეთი მრავალფეროვანია ჩვენი პროგრამა. გვისმინეთ პრაღიდან ოქრო პირუხაძე უძღვება გადაცემას. ორი დღის განმავლობაში ჩაკეტილი საოკუპაციო ზოლი სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ 13 აპრილს დილით გახსნა. საგანგებოდ აღდგომის დღესასწაულისთვის მიღებულ გადაწყვეტილებას, რაც ხალხს ნათესავების, საფლავებისა და საოცავების მონახულების უფლებას აძლევს, ცხინვალში უსაფრთხოების მიზნებით ხსნიან. რატომ ვერ მოხერხდა ამ საკითხის მოგვარება ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში? ამ და სხვა თემებში ეხება ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი.
ორდღიანი შეზღუდვა მოხსნილია, როგორც ახალგორის რაიონის მკვიდრმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მეარაყიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას. გზა 13 აპრილს დილიდან გაიხსნა.
დილის 6-ზე გაიხსნა ეგრეთ წოდებული საზღვარი და მოქალაქეებს უკვე შეეძლოთ, ვისაც შესაბამისი დოკუმენტი აქვს, ეგრეთ წოდებული პროპუსკი, ახალგორისკენ გადაადგილებული იყვნენ ან ახალგორიდან თბილისისკენ. შეზღუდვა ორდღიანი იყო, მიზეზი არავინ არ იცის. ადმინისტრაცია რუს მესაზღვრეებს აბრალებს, რუსი მესაზღვრეები ამბობენ, რომ სამხრეთის ხელისუფლებისგან აქვს, ზოგადად მიჩვეულებრივ ვართ უკვე, რომ ასეთ დღესასწაულებზე ხდება ხოლმე ერთი დღიდან ორი დღით ჩაკეტვა. ეს არის ადამიანის ნერვებზე თამაში.
ცნობა გზის გადაკეტვის თაობაზე სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტო რესმა სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ინფორმაციაზე დაყრდნობით 9 აპრილს გამოაქვეყნა და მაშინ ნათქვა მიიღო, რომ აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებული აკრძალვა უსაფრთხოების ზომების გამკაცრების საჭიროებით იყო ნაკარნახევი. ის რაც თითქოს ყველასათვის ნათელი უნდა იყოს, რომ დღესასწაულებზე და მათ შორის აღდგომის დღესასწაულზე ადამიანების ნათესავებისა და ახლობლების საფლავების მონახულებაში ხელი არ უნდა შეუშალო, ცხინვალს უკვე წლებია ვერავინ გააგებინა. მისი სამოქმედო სქემა მარტივია. იკეტება გზები პერევისა და ახალგორის მიმართულებებით, ხოლო დარჩენილი ტერიტორიის გასწვრივ ადამიანებს გადაადგილების საშუალებას მართულხლართები და სხვა ტიპის კონსტრუქციები უზღუდავს. როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, ეს პრობლემა უკვე წლებს ითვლის.
მიუხედავად საქართველოს მთავრობის უკვე რამდენიმე წელია მცდელობისა, რომ ართუ ჩაიკეტოს არამედ პირიქით გაიხსნას ასეთ დღეებში საოკუპაციო ხაზი, რამდენიმე საათით მაინც ეს ვერ ხერხდება.
პრობლემის მოგვარება ვერ ხერხდება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, რა ჯენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მთავარი მოქმედი ინსტრუმენტია. ამ ფორმატით ერგნეთში გამართულ ბოლო შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ისევ დააყენა სადღესასწაულო დღეებში საოკუპაციო ზოლზე გადაადგილების საკითხი, მაგრამ ოსურმა მხარემ ისევ უარი თქვა. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინებოდა ერგნეთიდან, ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ განაცხადა, რომ პრობლემა სისტემური შეთანხმებით უნდა მოგვარდეს. ის ფიქრობს, რომ ქართულ მხარეს ეს საკითხი მხოლოდ დღესასწაულის დღეებში ახსენდება. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა პირველმა მოადგილემ ჟენევაში საქართველოს დელეგაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა დავით ზალკალიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სადღესასწაულო დღეებში საოკუპაციო ხაზზე გადაადგილების პრობლემას ცხინვალი მუდმივად სავაჭრო თემად იყენებდა და საქართველოსთვის მიუღებელ სანაცვლოს ითხოვდა.
საერთოდ როდესაც აი ამ ჰუმანიტარულ საკითხებს საუბრობდით, არამარტო აი ამ საავადმყოფო დღეების კონტექსტში, არამედ ადამიანების თავისუფალ გადაადგილების ფუნდამენტურ უფლებას უსვამდით ხაზს, ყოველთვის ისინი ამბობდნენ, რომ ისინი ამის წინააღმდეგი არ არიან, მაგრამ მოდით ჯერ დავსხდეთ, ვისაუბროთ საზღვრის დემარკაციაზე და მხოლოდ ამის შემდეგ გადავწყვიტოთ ეს საკითხი. ანუ სხვა ჯერში სურდათ ამის გადაყვანა.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაუძლებელი პრობლემის ფონზე მხოლოდ ერთი გამონაკლისი გამოიკვეთა. 2014 წელს, კერძოდ გიორგობის დღესასწაულისთვის, სოფელ აძვის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესიაში გორიატენის მიტროპოლიტი რამდენიმე საათით წირვალოცვის ჩასატარებლად მრევლთან ერთად დაუშვეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. You ain't it again, you better duck down the alleyway. Looking for a new friend, a man in a coonskin cap and a pig pen. Wants $11 bills, you only got 10. Maggie comes fleetfoot, face full of black soot. Talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA, look out kid, don't matter what you did. Walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those who carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell. Hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail. Join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit. Losers, cheaters, six-time users, hanging round the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't rip. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out. But I'll hit, better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge the scandals. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandals took the handle.
Ძვრაზმსველებო, ჯიმშერ ხეშვილის სიუჟეტი დაასრულა კომპანია კოპის დამფუძნებლის კოჩა თანდარაშვილის ხმით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ მოუწყებლობას.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა სააღდგომო ეპისტოლეში სათამაშო ბიზნესს უწოდა საშიში და სერიოზული პრობლემა, რომელიც ბევრმა ქვეყანამ მისი სრული აკრძალვით გადაწყვიტა. და ეს მიუხედავად იმისა, რომ სამურინეებისა და ტოტალიზატორების მუშაობა ბიუჯეტისათვის ძალიან მომგებიანია. ეპისტოლეს მიხედვით, კიდე უფრო დიდი ბოროტებაა ბოლო დროს მომრავლებული ინტერნეტ სამურინეები.
Თუ ჩვეულებრივ სამორინეში ასაკს ყურადღებას აქცევენ და გარკვეული თანხის ქონა აუცილებელია, ინტერნეტ სივრცეში ეს შეზღუდვა არ არსებობს. ბევრმა ქონება დაკარგა, მრავალი ოჯახი დაინგრა, ზოგმა თავიც მოიკლა. ფიქრობ, ხელისუფლებამ თავისი სიტყვა უნდა თქვას ამ მიმართულებით.
ხელისუფლება კი, როგორც ირკვევა, უკვე ცდილობს თავისი სიტყვის თქმას ამ მიმართულებით, ანუ ცვლილებების შეტანა სათამაშო ბიზნესის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში. საქმე ისაა, რომ საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში 2 წლის წინ შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც აზარტული თამაშების შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის შეცვლაზე მუშაობს. კომისია კი შეიქმნა 2013 წლის 5 მარტს პარლამენტში შესული იმპეტიციის საფუძველზე, რომლის ავტორები სამორინეებისა და ტოტალიზატორების აკრძალვას მოითხოვენ. ნაწყვეტი პეტიციიდან.
სანამ სრული აკრძალვა მოხდებოდეს, მანამდე ჩვენ წარმოვადგინეთ რეგულაციები, სადაც არის მითითებული, რომ შემოღებული იქნას ასაკობრივი და ქონებრივი ცენზი. გადატანილი იყოს დასახლებული და რელიგიური და სასწავლო დაწესებულებებიდან მოშორებით არადასახლებულ ადგილებში. და უყონებლივ უნდა აიკრძალოს სათამაშო ბიზნესის ყველა სახის რეკლამაც. ასევე მოვითხოვთ ინტერნეტ თამაშების სრულად აკრძალვას.
პეტიციის ავტორებისა და საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის სულისკვეთება სრულად იზიარებს საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტს. კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე. Თუმცა მისი თქმით, მოსაფიქრებელია ისეთი რეგულაცია, რომელიც ერთდროულად დაიცავს საქართველოს მოქალაქეებს და არ დააზარალებს ბიზნესს.
თავი ეს კეთილდღეობა მოსახლეობის გარემოზე კონტროლია. ანუ აქედან გამომდინარე, თუ კეთილდღეობა საქართველოს მოსახლეობას ჭირდება, უნდა ბუნებრივია შეიზღუდოს ბიუჯეტი, უნდა ისევოდეს ყველა იმ საშუალებებით, რაც ამავდროულს მოსახლეობის კეთილდღეობას ყოფსავს.
არაოფიციალური მონაცემებით, სათამაშო ბიზნესიდან ბიუჯეტში შესული თანხა საერთო შემოსავლების 1%-ს, ანუ დაახლოებით 80 მილიონ ლარში ადგენს. სამორინეებისა და ტოტალიზატორების დიდი ნაწილი თავმოყრილია თბილისში. შესაბამისად, სათამაშო ბიზნესის ეფექტიანი რეგულაცია მნიშვნელოვანია დედაქალაქის მერისთვისაც.
რეგულაციები არსებობს და თქვა კიდევ უფრო მეტად უნდა დაიხვეწოს, რომ განსაკუთრებით დაბალი ასაკის არასრულწლოვნებისთვის და ესეთი კატეგორიის ადამიანების, რომლებიც ძალიან მარტივად იღებენ გადაწყვეტილებას და არ ფიქრობენ არჩევანზე, მათთვის დაწესდეს გარკვეული შეზღუდვები. სხვა შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ისევე როგორც განვითარებულია, ცივილური ფორმით უნდა არსებობდეს.
სპეციალისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ სათამაშო ბიზნესის ხისტი რეგულაცია მისი გატანა სპეციალურ ზონებში გამოიწვევს სამორინეების დახურვას, რაც თავის მხრივ შეაფერხებს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებასა და უარყოფითად აისახება ბიუჯეტის შემოსავლებზე. კომპანია კოპის დამფუძნებელი გოჩა თანდარაშვილი, რომელიც კარგად იცნობს ინტერნეტ სამორინეებისა და ტოტალიზატორების სპეციფიკას, ამბობს, რომ მთავარი პრობლემა მოთამაშეთა ასაკის გაკონტროლებაა, რადგანაც ხშირ შემთხვევაში ინტერნეტ მომხმარებელი სხვისი პირადი მონაცემებით რეგისტრირდება და ამის გადამოწმება ძნელი ან საერთოდ შეუძლებელია, რაც შეეხება ამასად ან განუსაზღვრელ თანხაზე თამარს.
შეზღუდვები არის ყველა საიტებს, ქართულსაც და უცხოური ტოტალიზატორების საიტებსაც აქვს შეზღუდვები, რომ რა თანხის დადება ან რა თანხაზე მაქსიმუმ მოგების თანხაზე შეგიძლია ითამაშო, ასევე კონტროლდება. იმასთან ერთად ავანსოთ, არ ვიცი, მე არ გამიდია მსგავსი რაღაც.
ამასად, ანუ ნაღდი თანხის გარეშე თამაში კი მხოლოდ არალეგალურ სამორინეებსა და ტოტალიზატორებშია შესაძლებელი. გოჩა თანდარაშვილი დარწმუნებულია, რომ სამორინეებისა და ტოტალიზატორების აკრძალვის შემთხვევაში მოთამაშეთა მრავალათასიანი არმია სწორედ იატაქვეშა ტოტალიზატორების ხელში ჩავარდება.
თითქმის ყველა თავად დაიწყებს ხელზე თამაშს. შესაბამისად, სახელმწიფო დაკარგავს უზარმაზარ შემოსავალს ბიუჯეტში. ამის გარდა, თავისთავად ეს ყველაფერი ხო კრიმინალი იქნება და კაცილები გაიზრდება კიდე სხვანაირი კრიმინალებიც, ხელზე თამაშზე იქ უკვე სხვანაირი გარჩევები წავა, იქ რავა უკვე სხვანაირი დაპირისპირებები და რაღაცა და რაღაცა. ეს არის გარდაუვალი.
დაბესმულებო, ტიმშერ ეხეაშვილის სიუჟეტი დაასრულა კომპანია კოპის დამფუძნებლის გოჩა თანდარაშვილის ხმით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ მოუწყებლობას. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟში და ქართლიდან. ოკუპირებულ ცხინვალში მუშაობა დაასრულა საგანგებო კომისიამ, რომელიც სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის საქმიანობის შესასწავლად ორი თვისტინ შეიქმნა. საქართველოს ხელისუფლების მიერ ლეგიტიმურად აღიარებული ადმინისტრაციის საქმიანობის შესაფასებლად კომისიამ ხუთი სხდომა გამართა და დადგენილების პროექტი მოამზადა. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გეტყვით დეტალებს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის სპეციალურმა კომისიამ, რომელიც სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის სამართლებრივ პოლიტიკური შეფასებისთვის შეიქმნა, მუშაობა დაასრულა. კომისიამ, რომელშიც დე-ფაქტო რესპუბლიკის დეპუტატები, მინისტრები, იურისტები და ისტორიკოსები შედიოდნენ, შეიმუშავა დადგენილების პროექტი, რომლის განხილვა პარლამენტის სხდომაზე მოხდება. დიმიტრი სანაკოევის დროებითი ადმინისტრაციის შემფასებელი კომისია თებერვალში შეიქმნა და მას შემდეგ ხუთჯერ შეიკრიბა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ვიცესპიკერი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ტასოევი მიიჩნევს, რომ სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაცია დიმიტრი სანაკოევის ხელმძღვანელობით 2008 წლის აგვისტოს ომის თანამონაწილეა და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს. ჩვენი რადიოს რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში ტასოევის სანაკოევის ადმინისტრაციას, მისი აზრით ომის დანაშაულების და ოსი ხალხის გენოციდის თანამონაწილეობაში ბრალდებს და მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო სამართლის პრინციპებით უნდა მოხდეს მათი გასამართლება.
ეგრეთ წოდებული დროებითი ადმინისტრაციული ერთეული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე უკანონოდ შეიქმნა. მისი საქმიანობის მიზანი იყო რესპუბლიკის კონსტიტუციური წყობის შეცვლა და სამხრეთ ოსეთში საქართველოს მმართველობის დამყარება.
ცხინვალში სანაკოევის ადმინისტრაციის წევრების დევნა უკვე მიმდინარეობს. გასული წლის ზაფხულში დააკავეს ძმები ფუხაევები, რომლებსაც სახელმწიფო ღალატის და გადატრიალების მცდელობის ბრალდება წაუყენეს. ამ დაკავებასთან დაკავშირებით დიმიტრი სანაკოევმა განაცხადა, რომ ფუხაევების საქმიანობა ჰუმანიტარულ ხასიათს ატარებდა და სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ არ იყო მიმართული. დროებითი ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, თბილისში ჯანდაცვის სერვისებით დე-ფაქტო რესპუბლიკის მაღალჩინოსნების, მათ შორის ლეონიდ თიბილოვის ნათესავებით სარგებლობენ. სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი აცხადებს, რომ თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელისუფლება შეშფოთებულია იმით, რომ ცხინვალელების დიდი ნაწილი სამკურნალოდ თბილისში დადის და პარლამენტში აღნიშნული კომისია მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის დასაშინებლად შეიქმნა.
რა უნდა შემუშოს ჯერ თვითონ ახლა თავის ხალხის წინააღმდეგ გაკეთებენ ლუდის შუდაიტუთ ეჭაც
ხალხი აქ ჩამოდის ნებისმიერი პროგრამით მკურნალობს და კონტაქტზე მოდის ამიტომ მათ დაშინებას ცდილობენ პატიმრობაში ხავთ ძმები ფუხაევები და არ იციან რა მუხლით გაასამართლონ რადგან მათ წინააღმდეგ არანაირი სამხილი არ აქვთ ამ ხალხის პატიმრობით უნდათ ადმინისტრაცია წარმოადგინონ ორგანიზაცია რომელიც სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფოებრიობას ხელყოფს
დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ვიცესპიკერი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ტასოევი მიიჩნევს, რომ პარლამენტის მიერ დადგენილების განხილვის შემდეგ საქმეში უკვე სამართალდამცავები ჩაერთვებიან და მოპოვებულ მასალებს სასამართლოს გადაუგზავნიან. თიბილოვის ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა პირველ რიგში ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების მიმართ უნდა დაიწყოს.
გოგაფციაური გვიამბობდა შიდა ქართლიდან იმის თაობაზე, რომ იქ საგანგებო კომისია მუშაობდა, მუშაობა დაასრულა და თავისი ანგარიში წარადგინეს.
Days are long. It's hard to find a reason to carry on. But all this searching, is it ever gonna end? Must I keep on losing again and again? Tell me how long can a man be strong? How long must he care? Call his own. Tell me, how long can a man be strong? It's on every man's mind to find that special girl. Some of them get lucky, but I'm alone in this world. Still I know she's out there somewhere, so I'm gonna keep on trying. Someday I'm gonna find her. It's just a matter of time.
I've been waiting. I know she's been waiting too. I'll hold on a little longer, baby. I'm on the way to you. Tell me how long can a man be strong? How long must he carry on without the love of a woman to call? Tell me, how long can a man be strong? Won't you tell me, how long can a man be strong? Now ever since this world began, it takes a woman to make a man. And I need someone, don't you know I need someone? Is it ever gonna end? Must I keep on losing again and again and again? Tell me how long can a man be strong? How long must he carry on without the love of a woman to call his own? Tell me.
ჩვენი მოწყებლობა გრძელდება. გრძელდება უკვე საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში, რომელიც გიამბობს იმის თაობაზე, თუ როგორ იყრის ჰილარი კლინტონი კენჩს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტზე. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი, ასევე ყოფილი პირველი ლედი თავის ამ გეგმაზე უწყება მოკლე ვიდეო განცხადებაში, რომელიც ინტერნეტით გავრცელდა გუშინ. მას შემდეგ ფილმი მილიონზე მეტჯერ ნახეს მარტო ინტერნეტ პორტალ YouTube-ზე, ხოლო Facebook-ზე ის 900,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოიწონა. ეს გამოხმაურება ამყარებს ვარაუდს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის ჰილარი კლინტონი ერთ-ერთი ფავორიტი იქნება. მარიამ ჯაურელი დეტალებზე ისაუბრებს.
დაახლოებით ორ წუთიან ვიდეო ფილმში, რომელიც ინტერნეტის მეშვეობით უკვე 100,000-ობით ადამიანმა იხილა, ჰილარი კლინტონი პირობასდებს, რომ რიგითი ამერიკელების ინტერესებს დაიცავს პრეზიდენტად დარჩევის შემთხვევაში. ვიდეო იწყება სწორედ რიგითი ამერიკელების ჩვენებით, მათ გეგმებს ეთხრობით. ზოგი ამბობს, რომ შვილი საბავშვო ბაღში გასაგზავნად ემზადება, ზოგი მახაზიის გასახსნელად, ზოგიც ქორწილისთვის. შემდეგ კი კადრში ჩნდება ჰილარი კლინტონი, შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი და პირველი ლედი, და მისი ხმა ისმის:
I'm getting ready to do something too. I'm running for president.
მეცვემზადები რაღაცის საკეთებლად, კენჩს ვიყრი პრეზიდენტად. ამერიკელებმა თავი დაახწიეს მძიმე ეკონომიკურ პერიოდს, მაგრამ ვითარება ჯერ კიდევ ისეთია, რომ პრივილეგირებულებს ანიჭებს უპირატესობას. რიგით ამერიკელებს ინტერესების დამცველი სჭირდებათ და მე მსურს ვიყო ინტერესების ეს დამცველი. შეგიძლია იმაზე მეტი გააკეთო, ვიდრე დინებას მიყვე. შეგიძლია წინ წახვიდე და მოწინავეთა შორის დარჩე. რადგან როცა ოჯახები არიან ძლიერი, ამერიკაც ძლიერია. ამიტომ ვიწყებ ამ გზას თქვენი ხმების მოსაპოვებლად, რადგან ჯერი თქვენზია და იმედი მაქვს, რომ ამ გზაზე შემომიერთდებით.
ა ამ შეტყობინებით და მოწოდებით მიმართავს ამერიკელებს ჰილარი კლინტონი. ეს უკვე მეორე დერთვება შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინირებისთვის ბრძოლაში. 2008 წელს დემოკრატების შიდა პარტიული არჩევნების შედეგად ის ბარაკ ობამასთან კონკურენციაში დამარცხდა. ამჯერად ვარაუდობენ, რომ კლინტონს არ გაუჭირდება თანაპარტიული კონკურენტების ჩამოცილება. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მასზე გაცილებით უფრო ნაკლებად ცნობილ დემოკრატებს აქვთ გამოთქმული საკუთარი კანდიდატურის წამოყენების სურვილი. სამაგიეროდ ძლიერი კონკურენცია მოსალოდნელი პოლიტიკური მეტოქეების მხრიდან. რესპუბლიკელებიდან უკვე 20-ზე მეტმა გამოთქვა პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინირების სურვილი. მათ შორის არის ფლორიდის შტატის ყოფილი გუბერნატორი ჯეფ ბუში, ყოფილი პრეზიდენტების შვილი და ძმა. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით, ჰილარი კლინტონის მრჩევლები ამბობენ, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს აქცენტი გაკეთდება ეკონომიკური უთანასწორობის პრობლემაზე და იმ გარემოებაზე, რომ ჰილარი კლინტონი ისტორიული გამარჯვებისთვის იბრძვის, იმისთვის, რომ შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტი ქალი გახდეს.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, მან გიამბოთ შეერთებული შტატების მომავალი საპრეზიდენტო კანდიდატი ჰილარი კლინტონის შესახებ. ჰილარი კლინტონი ყოფილი სახელმწიფო მდივანი, ყოფილი პირველი ლედია და ახლა როგორც შეიტყვით პრეზიდენტობას აპირებს და მშვენიერი შანსებიც აქვს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. You're brewing, does your daddy know that's what you're doing? His little girl got a reputation now to ruin. She was giving them the country away. Machete in the trees, dove hand up on a chain. Wouldn't let the woman play in the banjo in the rain. Carico tune, but songs away to say. She's a skimmy train. Babe, it's alright. მოსყიდობა გრძელდება უკვე ინტერაქტიული დიალოგით. თვითონ დღეს ჩემო კოლეგა მია ანთაძემ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად მიიწვია ჟურნალისტი სოფო თოდუა. მათი საუბრის თემა იქნება რამდენად ხარისხიანად შუქდება სოციალური თემები საქართველოს მედიაში.
სოფო, თქვენ სოციალურ თემებზე მუშაობის ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ და პირველ რიგში იქნებ ვისაუბროთ იმის შესახებ, ქართული საზოგადოება რამდენად ითხოვს სოციალური თემატიკის გაშუქებას. აი, თქვენ რამდენად პოპულარულია სოციალური თემატიკა საქართველოს მედიაში?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ მე მგონი არც ერთი ქვეყანა არ არის მსოფლიოში, სადაც თქვა სოციალური თემატიკა არ შუქდებოდეს, ოღონდ ერთ რაღაცაზეც შევთანხმდეთ, რომ სოციალური ჩვენთან რაღაცას უწყვეტ, ეს თვითონ გაჭირვებაზე და უბედურებაზე წერან სიუჟეტების გაკეთებას. ძალიან ფართო სპექტრია და ბუნებრივია. ვერცერთი ხელისუფლება, ვერცერთი ქვეყანა ამას ვერ აცდება, თუნდაც ხელისუფლებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ თქვათ, არის რაღაცა სოციალური პრობლემები, რომელსაც რომელიღაცა პოლიტიკური ჯგუფი აუცილებლად ოპონირებისთვის იყენებს და სულ რომ არ გინდოდეს თავისთავად ეს
მედიაში ხვდება.
თავისთავად ხვდება, მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში, ისეთ მე ვიტყოდი ღარიბ და გაჭირვებულ ქვეყანაში, როგორიც სამწუხაროდ დღეს
არის. ანუ არის თუ თქვენ პასუხი დადებით, რომ
პოპულარული კი არა, მე მგონი ზე პოპულარულიცა, ოღონდ სხვა საკითხია უკვე როგორ შუქდება და რატომ შუქდება მაინდამაინც ესე ეთვისი, რა თქმა უნდა შუქდება.
კარგით, გავაგრძელოთ მასში საუბარი. აი, როგორ შეაფასებდით ახალ ამბებში სოციალურ თემატიკაზე გასულ სიუჟეტებს და მაგალითად პოპულარულ ток-შოუში სოციალური თემატიკის გაშუქებას? არის თუ არა მათ შორის განსხვავება, მაგალითად რომელიმე თუ გამოირჩევა სიზუსტით, სიღრმით, სტანდარტის დაცვით?
აუ, განსხვავება ვთქვათ, რაღაც ფომე ვიტყოდი, რაღაცა განსხვავება როგორ არის, ანუ მაგრამ მე ток-შოუებზე მინდა რაღაცა უფრო გავამახვილო ყურადღება. ანუ თქვათ, რაღაცა სიუჟეტი გადის სოციალურ თემატიკაზე, რომელიღაცა საინფორმაციო გადაცემაში, ის ხდება თქვათ წყარო, რაზეც შემდეგ ток-შოუში უნდა გაკეთდეს უფრო სიღრმისეული ანალიზი, მაგრამ ეს სამწუხაროდ წესით, რა თქმა უნდა, ასე უნდა იყოს, მაგრამ ეს არ კეთდება. სიმართლე გითხრათია, რატო არ კეთდება? მე ამაზე არ ამაკითხო, იმიტომ რომ მე თითქოს ლაპარაკია იმაზე, რომ თქვათ ესენი არ ток-შოუ არიან რაღაცა რეიტინგებს აქცევენ ყურადღებას, მაგრამ მე პირიქით მგონია, რომ რაც უფრო კარგი იქნება გადაცემა, მით უფრო ფართო სპექტს მოიცავ, ხო? მარტივად რომ ვთქვათ, განათლებული ადამიანი ვთქვათ, საერთო ენას ადვილად გამონახავს გაუნათლებელთანაც და განათლებულთანაც, ხოლო გაუნათლებელი მხოლოდ გაუნათლებელთან. ანუ შენი გადაცემა რამდენად უფრო უკეთესი იქნება და ხარისხობრივად იქნება უკეთესი და უფრო სიღრმისეული იქნება, მეტ მეტი ხალხი გეყოლებავს მენელი მაყურებელი მკითხველი თუ ასე შემდეგ. ამას რამ არაკეთებენ?
არ ფიქრობთ, რომ რეიტინგი და ხარისხი ერთმანეთს ხელს უშლის?
არა, აი რატო ვთქვათ, შეიძლება გააკეთო რეიტინგული გადაცემა, თუნდაც ძალიან ექსპრესიული, ეხა სკანდალს არ ვიტყვი მე, აი ექსპრესიული ვიყავით სიტყვა, ყველანაირად საინტერესო, მაგრამ ის იყოს ხარისხობრივად კარგი. აი სად არის ვთქვათ, ვინ დაადგინეს, რომ აუცილებლად ცუდი გადაცემებია რეიტინგულად მაღალი და კარგი გადაცემებს, კარგ გადაცემებს არ აქვს, არ აყავს მენელი. მე არ ვიცი ესეთ რეიტინგებს როგორ ადგენენ.
კარგი გადაცემა გახსენდება სოციალურ თემაზე?
გულწრფელად თუ ვიტყვი, არ მახსენდება, მაგრამ ეხლა მე ეს არ გამომივიდეს, რომ თქვა, თუ ნაკლ როდესაც ლაპარაკობ ნაკლოვანებებს, პირველ რიგში საკუთარ თავსაც გულისხმობდა. ეხლა შემთხვევით თუ წამწდება და მესამე პირში ვილაპარაკებ, ეგ არნიშნავს იმას, რომ თქვა, ჩემი თავი არ მიგულისხმობა. არა, არ მახსენდება, იმიტომ რომ რაღაცა ეს შუქდება, არ შუქდება სწორად. რას გულისხმობ, იცით? კი, კეთდება თქვა რაღაცა გადაცემა, რაღაცა კონკრეტული პრობლემა, მოიყვანეს რომელიღაცა ადამიანი, ანი კეთეს ვიღაცათ არეკას აღმოსება, რომ ფულს გადაურცხას, ეს რასაკვირველია. ყველაფერი ძალიან კარგია და იმ კონკრეტული ადამიანისთვის შეიძლება ყველაზე დიდი შვებაა, მაგრამ ეს ადამიანი და ეს კონკრეტული პრობლემა ერთადერთი ხომ არ არის, არა? ეს ამას ჭირდება განზოგადება. ნუ ყველა ჟურნალისტმა იცის, რომ ფაქტს უნდა განზოგადება და იმ შემდეგ რაღაცა ტენდენცია უნდა გამონახო. მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოს, სადაც სოციალური პრობლემები ძალიან დიდია, ხო? ძალიან ძიმე მდგომარეობა ამ თვალს საზრისით. ამიტომ აი თქვა რაღაცა ესეთი შეკრული წრე არსებობდეს მარტივად, აი პატარა სქემა, მარტივ სქემა რო დავხაზოთ. ადამიანი თავისი პრობლემით, აქეთ სახელმწიფო, იქეთ თქვა არასახელმწიფო სექტორი და დაბოლოს იყოს რაღაცა პროგნოზი, რომ ამ კონკრეტულმა ადამიანმა კი რამ პრობლემას, აი როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა. სახელმწიფო პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნებისმიერი სოციალური საკითხის მოგვარება, ეს არის უპირველესად სახელმწიფოს მოვალეობა, ვალდებულება, ხო? თქვათ, ამიტომ აი რაღაცა როდესაც ხდება ხოლმე ამ ток-შოუებშიც, ეს სახელმწიფო ყველაზე მეტად სახელმწიფო არის ხოლმე ცუდად წარმოდგენილი, რას გულისხმობ? აი ჩვენ ადრეს ვილაპარაკეთ, რომ აი თქვათ რაღაცა პრობლემა მინისტრი. აი რატომ მაინც მინისტრი? სად არიან თქვათ ის ადამიანები, რომლებსაც უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება?
ქვედა დონეზე,
რა თქმა უნდა, ეს ქვედა დონე, ეხლა ძალიან ვულგარულად რო ვიხმაროთ, რაღაცა სისხს უშრობს ამ იმას, რა ქვია, ამ საცოდავ ადამიანებს. ხო, იმიტომ რომ ეს ქვედა დონის ადამიანები ისე რაც თვითონაც არ ვიცი რა სტატუსით არიან მოხვედრილები და როგორ, მაგრამ ჩვენ ვიცით ამ ჟურნალისტებმა, რომ ეს ქვედა დონეები თუ ჩვენ გვეპყრობიან ცუდად, ეხა წარმოვიდგინოთ როგორ ეპყრობიან ისინი მოქალაქეებს, ხო? ამიტომ ვთქვათ, აი ეს რაღაცა მარტივი სქემა, თუნდაც ერთ გადაცემაში რომ რაღაცნაირად შეიკრას, რა თქმა უნდა, რომ ვთქვათ, არის ესა და ეს პრობლემა, ესა და ეს პრობლემა არ არის მარტო ერთი ადამიანის პრობლემა, ხო? ეს არის საერთო პრობლემა. ნუ ნეტა ღმერთმა ქნას ისე იყოს, რომ თითო-თითო რაღაცა პატარა პრობლემებზე გქონდეს ყურადღება გასამახვილებელი. ეს სამწუხაროდ არ ხდება.
ბოდიშვილი, თუ სწორად გავიგე, ესე იგი თქვენი მთავარი შენიშვნა არის ის, რომ სისტემური გაშუქება არ ხდება, ხდება კონკრეტული ამბების გაშუქება.
რა თქმა უნდა,
სისტემური გაშუქება.
არც სისტემური ხდება და რაც თავდა სიღრმისეული არ ხდება. ამის მაგალითად ჩვენ ვიღებთ რაღაცა, ვთქვათ, გადაცემებს, რომლებიც აი მე არ მოვერიდები, რა უკვე ვთქვათ, ეს ток-შოუებზეა, ხო, ლაპარაკი, ვთქვათ, აქვე შემდეგ შეიძლება ვილაპარაკოთ, გაზეთები ამას როგორ აკეთებენ და ვთქვათ, საინფორმაციო გამოშვები. გასაგებია, საინფორმაციო გამოშვებას არ არის, ხო, არევალება ეს და აბსოლუტურად გასაგებია, მაგრამ ток-შოუში რაღაცა ანიმავ დღეს, ან მეორე დღეს და რას ვიღებთ ამის მაგრად? ამის მაგრად ეს ჩვენი ტელეძივები ძირითადად, აი ყოველ საღამოს ვალპურგის ღამეს უწყობენ ამ ისედაც გაჭირვებაში მყოფ მოსახლეობას და ცუდი რა არის იცით, რომ აი მე მეორე დღეს არის, ხო, ნახე იმან რა ხნა და იმან რა ილაპარაკა და აქცენტი რა თქმა უნდა გადადის სრულიად მეორე ხარისხოვანზე და რაზეც არის სინამდვილეში გაკეთებული ესა თუ ის გადაცემა, იმაზე თქვათ აღარავინ აღარ ფიქრდება.
კარგით, ბოდიშვილი,
ეს უკაცრავად ერთსაც ეს შემთხვევით კეთდება, ანუ უვიცობით ხდება ეს თუ შეგნებულად? ამას ახლა პრინციპში ჩემთვის როგორც მაყურებლისთვის აბსოლუტურად არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს.
აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით მაქვს შეკითხვა, თუ გეგულებათ თქვენ ჟურნალისტები, რომლებიც იმდენად სიღრმისეულად სწავლობენ სოციალურ თემატიკას და იმდენად კარგად ერკვევიან აი სოციალურ საკითხებში, რომ შეუძლიათ მაგალითად, მაგალითისთვის მნიშვნელოვანი ინტერვიუ ჩაწერონ გადაწყვეტილების მიმღე პირებთან და აი ეს სქემა აჩვენონ თუნდაც აი ინტერვიუს სახით მაყურებელს.
ხო, აი ეს რაღაცა ვერ ვიხსენებ, ეხლა ძალიან დიდ ბოდიშს ვხდი ყველას, ალბათ ეხლა ვიღაცას ეწყინება ეს, მაგრამ ვერ ვიხსენებ ნამდვილად. და აი ეს იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცას ვთქვათ ამის ინტელექტუალური პოტენციალი არ გააჩნია. არა, მე მგონი მოთხოვნაც აღარ არის, ანუ ამ ჟურნალისტებსაც ყავთ თავიანთი რედაქტორები, მენეჯერები, პროდიუსერები და ასე შემდეგ. და როგორც ჩანს ეს არ არის აი დღის წესრიგში, ეს საკითხი არა, რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა. პირიქით, ცუდი რაღაცას ხდება, რომ გაზეთებიც კი ტელე შოუებს და ემსგავსა უკვე. Ну, საერთოდ გაზეთებში ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ამ თქო საქართველოსი საქმე, იმიტომ რომ ანალიტიკური ჟურნალისტიკა თითქმის აღარ არსებობს, მოდი ვთქვა სიმართლე. რაც პირველ რიგში ასევე ცუდად აისახება, რა თქმა უნდა, ტელეჟურნალისტიკაზე. ამიტომ ეს გაზეთებიც არიან რაღაცა ესეთი სრულიად მოუმზადებელი, ზოგჯერ გაზეთებში კიდევ არის მდგომარეობა, იმიტომ რომ კითხულობ ეს თლად ესეთია, რა ვქვია, დამძგუნველია, როდესაც იქ ელემენტალურად ძალიან უხეშ თუნდაც გრამატიკულ შეცდომებს აღმოაჩენ.
თქვენი საუბრის დასაწყის მინდა მიუბრუნდე, ჟურნალისტი არის თუ არა, ან უნდა იყოს თუ არა სოციალურად დაუცველი მოქალაქის მოკავშირე?
Ну, мокашире პირველ რიგში ალბათ იმით უნდა იყოს, რომ აი ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რადგან ჩვენ
რასაც ვერ ვაკეთებთ.
რასაც ვერ ვაკეთებთ. თუმცა რაღაცა არის ხოლმე, რომ რადგან ჩვენ ყველას გამოგვიცდია ეს, რომ რაღაცა გვიწევდა ხოლმე ადვოკატირება სხვადასხვა დონეზე, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, მისასალმებელია, ადამიანის რაღაცა დადებით მხარეზე მეტყველებს ეს, მაგრამ ეს ამაზე მეტად სხვა არის გასაკეთებელი და კიდე ცუდი იმითა, რომ დადიხარ ხოლმე ამ რაღაც მიყვები სასამართლოში, მიყვები სადღაც იქ რომელიღაც ინსტიტუციაში და ნელ-ნელა გეკარგება შენ ძაფი სინამდვილეში, რისთვის დადიხარ და რას აკეთებს და მე უკვე შენს თავმოყარეობაზე მოქმედებს.
ანუ სისტემური პრობლემა და გადადიხარ
კონკრეტულზე და შენ იმას იკმაყოფილებ ამით, რომ აი მე რა კარგი ადამიანი ვარ, ეხლა ამას ადვოკატი ვუშოვე და ეხლა ექიმთან მივიყვანე და ნუ ეს არ არის მაინც, მე მგონია რომ ჟურნალისტის საქმე არ არის.
ზურმასმსვლელი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას სტუმრობდა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ჟურნალისტი სოფო თოდუა იანთაძე, მას ესაუბრებოდა თემაზე, რამდენად ხარისხიანად შუქდება სოციალური თემები ქართულ მედიაში. გადაშემოგთავაზებთ ჩვენი ყოველდღიური წითელი ზონის მორი გადაცემას, რომლის თემა უდანაშაულობის პრეზუმფცია. ადამიანის უფლება ითვლებოდეს უდანაშაულოდ მანამ, სანამ მისი დანაშაული არ დამტკიცდება, არის ადამიანის უფლებათა დაცვის ფუნდამენტი, რომელსაც უნდა ეხელმძღვანელოს, როგორც ბრალდება მისი დაცვის მხარე. ამავე დროს სამართლებრივ ქვეყნებში უდანაშაულობის პრეზუმფციას უნდა იცავდეს ხელისუფლება მედია. თუმცა პრეზუმფცია იმასაც ნიშნავს, რომ მტკიცების მთელი ტვირთი სწორედ სახელმწიფოს ეკისრება. რამდენად იცავდა და იცავს ამ უფლებას საქართველოს საზოგადოება, როგორ იყენებენ პრეზუმფციის პრინციპს სხვა ქვეყნებში. ამ თემაზე ჩემს კოლეგას გიორგი გვახარიას ესაუბრება იურისტი ინგა თოდრია.
სადღაც მე-18 საუკუნეში, მე მგონი, ფრანგები უკვე ამბობდნენ ამას, ადამიანი უდანაშაულოა, სანამ უდანაშაულოა.
სანამ არ დაუმტკიცდება და დანაშაული. სამეცნიერო დებატები სამართლის მცოდნეებს შორის ძირხანია მიმდინარეობს და ფრანგები ამბობენ, რომ ეს არ არის ანგლოსაქსონური, ანგლოსაქსონური სამართლის მიმდევრები ამბობენ, რომ მათია ეს დოქტრინა, მაგრამ სინამდვილეში ეს ძველი რომიდანაც მოდის. იუსტინიანის კოდექსი იყო ეგრეთ წოდებული, კანონთაკრებული და ჯერ კიდევ მასში იყო გამტკიცებული ეს დოქტრინა, უბრალოდ ცოტა სხვა სიტყვებით. იქ ეწერა ადამიანს უნდა დაუმტკიცოს ბრალი მან, ვინც მას აბრალებს, ანუ იმ ხარეს, რომელიც ამბრალდებას წამოაყენებს და არა თავად იმ პირმა, რომელსაც აბრალებენ. ვინ არის ეს მხარე? ეს არის სახელმწიფო მანქანა. რაც თავარია ეს პრინციპი, ეს დოქტრინა და პრეზუმცია უდანაშაულობის. უდანაშაულოს პრეზუმცია თუ მაინც ყველა მიცის, რომ ისინი დამნაშავეები არიან, მაგალითად. ანუ ეს არის ამის საწინააღმდეგო დოქტრინა. ანუ უდანაშაულოს პრეზუმცია აღიარებულია და გადატარილიც იქნა საერთაშორისო სამართლის დოკუმენტებში, რომლებიც სავალდებულოა ბევრი ქვეყნისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის.
ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია.
საყოველთაო დეკლარაცია. თავის დროზე მასში მე-11 მუხში არის გამტკიცებული ეს პრინციპი და შემდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში. ჩვენ ვართ გაეროს წევრი ქვეყანა, ჩვენ ვართ ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა და ამ საერთაშორისო სამართლის აქტებით ვალდებული ვართ პატივი ვცეთ და დავიცვათ ეს დოქტრინა. ადამიანის უდანაშაულობის პრინციპი. კონსტიტუციაში ჩვენ გვაქვს ეს დეკლარირებული, ეს უფლება, ადამიანის უფლება ითვლებოდეს უდანაშაულოდ, მანამ მას დაუმტკიცებენ ამ დანაშაულს. საინტერესო რამე ჩვენება, იცი გოგი, რომ ეს დოქტრინა ვრცელდება არა ყველა ადამიანზე, თქვა, ჩემზე, შენზე, ან სხვა მოქალაქესზე, რომლის მიმართაც არანაირი ბრალდებები არ არსებობს. ეს დოქტრინა მოქმედებს მაშინ, როგორც კი ადამიანი ხდება ბრალდებული, როგორც კი მას დაეჯახება სახელმწიფო მანქანას, სახელმწიფო მექანიზმი. ვერ დამისახელებ მე ვერც ერთ სახელმწიფოს, სადაც დანაშაული არ ხდება. ვერ დამისახელებ სახელმწიფოს, სადაც ყველა დანაშაულის გამო ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში და სამართლიანად დაისაჯა. ანუ უამრავი კვლელი, ყაჩაღი, მოძალადე, კორუმპირებული ჩინოვნიკი ჩვენ სირგლივ დადის ჩვეულებრივად, იღებს სიამუნებას ამ ცხოვრებისაგან და ეს არის ფაქტი. მაგალითად, თუ გახსოვს, ცნობილია ეს ფილმი „მეჩპოინტი“, რო ქვია, ძალიან საშინელი კვლელობის ჩამდენი პირი, უბრალოდ ძალიან ადვილად უსხდება გამოძიებას და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მაყურებლები და ადამიანები ხედავდით მან ეს როგორ დაგეგმა, როგორ ჩაიდინა და აღშფოთებულები ვართ და რა თქმა უნდა ჩვენ განვიცდით ამას და პირადად მე პროფესიაში ამან მომიყვანა, რომ აი როგორ შეიძლება ადამიანები შადიან დანაშაულს და ისინი არ დაისაჯონ. მე ხაი რა ვქნათ, ყველანი ციხეში, ყველანი დავიჭიროთ? ანუ რას ნიშნავს ეს? ანუ რა უფრო მნიშვნელოვანია, დამნაშავეს დასჯა თუ უდანაშაულოს დაცვა? ანუ ამ ორი უფლების ჩემზე უკეთესად ეს თქვა ამერიკის მესამე პრეზიდენტმა. რა ვიცი, ძალიან ბევრი ანუ რაღაცებს ამბობდნენ ეს ამერიკის პრეზიდენტები. ჯონ ადამსმა თქვა ძალიან კარგად და მომწონს მაგაზე უკეთესად, მე ვერ ვიტყვი, უბრალოდ ჩინარს გადმოგცემ. მან თქვა, რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია უდანაშაულობის დაცვა, ანუ უდანაშაულო ადამიანის დაცვა, ვიდრე დამნაშავის დასჯა. და რატომ? წარმოიდგინეთ, რომ უდანაშაულოსაც ვსჯით ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ. ამის შემდეგ რა ხდება მოქალაქის და ადამიანის გონებაში? ხდება იმის გაფიქრება, რომ არ აქვს მნიშვნელობა მე როგორ მოვიქცევი. ანუ მე კანონმორჩილი მოქალაქე ვარ, თუ ვარ ბოროტი არსება, რომელიც ჩადის სხვადასხვა სახის დანაშაულს. ჩვენ ვართ გათანაბრებულები. მე უდანაშაულობის შემთხვევაშიც არ მიცავს ჩემი სახელმწიფო და ჩემი კანონი. ამის შემდეგ რა ხდება? წარმოიდგინე ეს მასიურად ადამიანების კონებაში ესეთი დოქტრინა, ესეთი რწმენა. ასეთი აზრების გაბატონების შედეგად აი ადამიანების კონებაში ხდება ადამიანების მიერ თავისუფლად დანაშაულის ჩადენა. ანუ იმ ადამიანებისაც კი, ვინც მანამდე კანონმორჩილი იყო.
კი, მაგრამ ჩვენ მაინც ისეთ საუკუნეში ვართ, აი ესეთი რაციონალურ საუკუნეში, როცა ადამიანებს ეხერხებათ ახსნან თავიანთი დანაშაული ძალიან ადვილად. ფონი იპოვონ და ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს ყველაფერზე და ალბათ ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრია, როცა ადამიანმა დაამტკიცა თვითონ. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ ის დანაშაულია, მან 1000 ფაქტი მოგვიყვა, რაც წინ ჰქონდა ამ ყოველთვის ჩვენ ფილმი ახსენე და მოკლე ფილმი ლობაზე მახსოვს ქრისტოფ კიშლევსკის ფილმი, სადაც ავტორი იწყებს უკვე მკვლელის გამართლებას და მაყურებელს ეუბნება, რომ
იგი
მან ჩაიდინა მკვლელობა, მაგრამ ამის უკან მრავალი სხვა მიზეზი იყო.
სამბეჭდავი ფილმია.
შეიძლება
ასე. არა მარტო რეჟისორი, იქ მაყურებელი განეწყობა ფილმის მეორე ნაწილში
მკვლელის მიმართ
სიმპათიით, რომელსაც მიესაჭა
სამართლის მიმართ.
აქ არის ორი კონფლიქტი, კონფლიქტი ინდივიდის და მისი უფლების სადა სახელმწიფოს ინტერესის ინტერეს შორის, რომ სახელმწიფო ინტერესი არის ერთი შეხედვით გამოავლინოს დასაჯოს. ინდივიდის ინტერესი არის ის იყოს დაცული და ამ დაცვისათვის მას მრავალი უფლება აქვს შემოთავაზებული სხვადასხვა სამართლის დოკუმენტებში და მათ შორის არის ეს უდანაშაულობის პრეზუმცია, ეს მისი უფლებაა, ბრალდებულის უფლებაა. და ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი სამართლიანი სასამართლოს უფლების. ბრალდებული, როგორც კი ის ბრალდებულად არის წოდებული, საერთოდ არ არის ვალდებული ამტკიცოს. მე გულისხმობ საქართველოს სამართლებრივ სისტემას, ამერიკის და სხვა განვითარებული ქვეყნების სისტემას, რომლებიც აღიარებენ უდანაშაულობის პრეზუმციას, რომ ეს თავისთავად ეს ფაქტი, დოქტრინა გულისხმობს თავისთავში, რომ მე არ ვარ ვალდებული ამტკიცო, რომ მე ვარ უდანაშაულო. მე შეიძლება გავაკეთო ეს განცხადება, მაგრამ პროკურორი და სახელმწიფო ვალდებულია დამიმტკიცოს ბრალი.
თუმცა შეიძლება ასე ფიქრობს რადგან თავისუფლების ყოველკვირეული წითელი ზონის სტუმარი ინგა თოდრია, იურისტი ინგა თოდრია, რომელიც გიორგი გვახარია მიიწვია ადამიანის უმთავრესი უფლების უდანაშაულობის პრეზუმფციის გარშემო სასაუბროთ. ფილმ აღწევლობა გრძელდება. დიპასოლსენლებო დღეს პრაღის სტუდიაში ყავს სტუმარი ნატალი საბანაძე, ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში საქართველოს რუფლებიანი ელჩია, ამავე დროს ევროკავშირთან საქართველოს მისიის ხელმძღვანელია. პრაღაში ყოფნისას შემოვიტყვიეთ რადიო თავისუფლების ასე ვთქვათ შტაბ-ბინაში და ჩვენი სტუმარი დღეს დაგვთანხმდა ევროკავშირის გარშემო გვესაუბროს. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით, ქალბატონ ნატალი.
მადლობა.
ჩვენს სტუდიაში და თავიდანვე მინდა გკითხოთ იმაზე, რაზეც ალბათ თქვენ წერს ფიქრობთ, შეიძლება თქვენ ნაკლებს მარჩიელობთ, ჩვენ მასმენელმა რო არ იმარჩიელოს, მოდით რიგის სამიძე მინდა გკითხოთ თავიდანვე. ჩვენ მასმენელმა ჩვენგან ყოველ შემთხვევაში იცის, რომ ამ სამიტისგან ზოგი ბევრს მოელის, არის რაღაც იმედგაცრუებები, მაგალითად ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის გადარჩენის სამიტი უწოდა ამ სამიტს. რატო დაშირდა სამიტს იყოს რომელიმე ასე მნიშვნელოვანი, ასე ხანგრძლივად მოქმედი პროგრამის გადამრჩენი? რა ხდება რიგის სამიტზე აი ამ პროგრამის გარშემო, რომლის წევრი საქართველოა?
მადლობთ, ძალიან საინტერესო კითხვა. რიგის სამიტი ჩემი აზრით იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ჯერ უნდა ვნახოთ, გავითვალისწინოთ ის, რომ ეს არის ვილნიუსის შემდეგ სამიტი. ვილნიუსი იყო ძალიან დრამატული სამიტი, გეოპოლიტიკურად ძალიან დატვირთული. რიგა თავის მხრივ ალბათ იქნება ბევრად უფრო სუსტი. არის იმის საშიშროებაც, რომ იყოს არაფრის მთქმელი სამიტიც კი. ხა ცოტა წინასწარ ამაზე ლაპარაკებ თულია, მაგრამ ჩემი აზრით ამას გულისხმობდა ბატონი ედგარსი, როდესაც საუბრობდა, რომ რიგაზე რაღაც ისეთი უნდა დაიდოს, რომელიც ახალ სიცოცხლეს შესძენს აღმოსავლეთის პარტნიორობას. ეს მოხერხდება თუ არ მოხერხდება, ჩვენ ჯერ არ ვიცით, იმიტომ რომ აი სწორედ იმიტომაც, რომ ვილნიუსის მერე ხდება. უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ეს რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობა ეს აჩრდილივით დაყვება ამ სამიტს. ეს არის ის კონტექსტი, რომელიც ძალიან დიდ წილას განაპირობებს რა ითქმება ამ სამიტზე და რა არ ითქმება. ამიტომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი იმითაც, არა მხოლოდ თუ რა გზავნილებს გააჟღერებს ეს სამიტი თავის მხრივ როგორც პარტნიორების მიმართ, ასევე რუსეთის მიმართ, არამედ რას არ გააჟღერებს თავისი დუმილითაც მნიშვნელოვანი სამიტი იქნება. ამიტომ უნდა ესე შევხედოთ აი ამ კონტექსტში, რუსეთთან ურთიერთობის კონტექსტში, ვილნიუსის შემდეგ კონტექსტში. საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც სხვა პარტნიორი ქვეყნებისთვის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობას პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა არ შესუსტეს ამ სამიტის შემდეგ. Და ის მეგობრები, ის ქვეყნები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ამ ინიციატივით, ყველანაირად ცდილობენ, რომ ეს ესე მოხდეს.
ხომ არ არის საქართველოს პოზიცია შესაძლებელი, რომ გახდეს, ასე ვთქვათ, ეგოისტური, ანუ საქართველოს ძალიანს მოეწონოს თუ გამოყოფენა იმ სხვა ქვეყნებისაგან, რომლებიც ნაკლებად აპირებენ მომავალში ევროკავშირთან ახლო ურთიერთობას, უფრო რუსეთისკენ იხრებიან, მოსკოვისკენ უჭირავ თვალი. მე გულისხმობ ცნობილ თეზას
30-ს.
ამაზე კონკრეტულად თუ არის რამ მოსაუბრები, ჩვენ ასე ვთქვათ, გონდა ინფორმაცია ჩვენმა ჟურნალისტმა, ჩვენმა კორესპონდენტმა ილაპარაკა ამაზე, რომ აი ესეთი რაღაცა შეინიშნებაო, რომ შეიძლება საქართველო, მოლდავეთი, უკრაინა სხვა გზით წაიყვანონო.
ეს იქნება ალბათ ძალიან კარგი გამოსავალი. საერთოდ ეს არის 6-ის ინიციატივა და 6-ეული როგორც ასეთი არ დაიშლება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ევროკავშირისთვის, მაგრამ ის რომ მოხდეს რაღაც სხვადასხვანაირი მიდგომები, ეს განსაზღვრულია და ესე ვთქვათ დიფერენციაციის პრინციპს იშველებენ ხოლმე, როდესაც ამაზე საუბრობენ. რამდენად შორს წავა რიგი სამიტი ამ დიფერენციაციის კუთხით, ეს ცოტა რთული სათქმელია ამ ეტაპზე, მაგრამ გარკვეულწილად ეს ბუნებრივადაც ხდება, იმიტომ რომ სამი ქვეყანა, მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო არიან უკვე ასოცირებული პარტნიორები ევროკავშირის. სამი ქვეყანა არა და სხვა გზებს ეძებს სტრატეგიული პარტნიორობა, იქ სომხეთი საუბრობს რაღაც სხვა სტრატეგიულ დოკუმენტზე, სავაჭრო ურთიერთობებზე, რომელიც არ გულისხმობს DCFTA-ს, ეს ღრმა და ყოვლისმომცველ სავაჭრო ზონას და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს დიფერენციაციის მიდგომა ალბათ აუცილებლად იქნება. მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს ამ სამიტიდან ერთი რამ, რომ აი ამ სამი ქვეყნისთვის რაღაცა პერსპექტივა დაისახოს, რაღაცა ესე ვთქვათ პერსპექტიული გზავნილი გაჟღერდეს. ის რომ ასოცირება ძალიან მნიშვნელოვანია, ეხა მთავარი ასოცირების იმპლემენტაცია, მაგრამ ეს არ არის საბოლოო ნაბიჯი. ჩვენი ურთიერთობა კიდე რაღაც სხვას გულისხმობს. ასოცირების მერე ჩვენ კიდე სხვა ამბიცია გაგვაჩნია. ეს ჩვენთვის არის ესე ვთქვათ მიზანი, რომ რაღაც ასეთი გავსი მივიღოთ რიგიდან.
შეიძლება ამ სამიტზეც არ დაუნტკისდეს საქართველოს გაუქმება სავიზო რეჟიმის?
იცით როგორ არის, სავიზო რეჟიმი დამოკიდებულია სავიზო ლიბერალიზაციის გეგმის შესრულებაზე. ძალიან ბევრი რამ კეთდება იმისთვის, რომ ეს გეგმა შესრულდეს. დღეს საქართველო ბევრად უფრო ახლოს არის ამ თქვათ ბოლო სტადიასთან, მაგრამ იმაზე საუბარი, რომ ზუსტად დანამდვილებით შეფასების პროცესი დასრულდება რიგისთვის თუ არა, ამაზე ჯერ არ შეგვიძლია დანამდვილებით ვთქვათ. ანუ იქნება აუცილებლად პროგრესი დაფიქსირდება, დაფიქსირდება ის, რომ საქართველომ რაღაც ტექნიკური მოთხოვნები შეასრულა, შეასრულა თუ არა ეს ტექნიკური მოთხოვნები ბოლომდე, იმისთვის, რომ კომისიამ დადო საბოლოო დასკვნა და თქვას, რომ აძლევს რეკომენდაცია საქართველოს, რომ გადავიდეს უვიზო მიმოსვლაზე, ეს ჯერ ადრეა. მაგრამ თუნდაც იცით როგორ ის არის, მათ უნდა ზუსტად განსაზღვროთ, რომ რიგი სამიტზე საუკეთესო შემთხვევაში შეიძლება გაჟღერდეს ესეთი გზავნილი, რომ ყველაფერი შესრულებულია ტექნიკური მოთხოვნები და საქართველო პრინციპში მზად არის იმისთვის, რომ მიიღოს უვიზო მიმოსვლა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ესე მოხდება. ეს იქნება მხოლოდ კომისიის დასკვნა. კომისიამ ასევე შეიძლება თქვას, რომ რაღაც პროგრესი აჩვენა საქართველომდე, იქიდე რაღაც რამდენიმე ეტაპი არის დარჩენილი და ამ წლის განმავლობაში ამას დაასრულებს და მერე მიიღებს. მაგრამ ეს არის რეკომენდაცია, რომელსაც აძლევს კომისია. მერე უკვე წევრმა სახელმწიფოებმა ეს რეკომენდაცია უნდა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად აქციონ, თქვათ რომ ეს მათთვის მისაღებია და მხოლოდ მას მერე. ანუ ეს მაინც გრძელი პროცესია რიგის სამიტიდან თუ იმ გადაწყვეტილებიდან კომისიის იქამდე, სანამ ჩვენი მოქალაქე შეძლებს ვიზოთ გზავრობას.
როგორ არის საქმე რატიფიკაციასთან დაკავშირებით? ევროპის ქვეყნები რა სტადიაში არიან, თუ შეიძლება ამაზე ვთქვათ?
ჯერჯერობით თუ არ ვთვდები, 17-მა ქვეყანა მოახდინა რატიფიკაცია. პროცესი მიმდინარეობს ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ჩემი დაფარვის ქვეყნებიდან ლუქსემბურგმა მოახდინა რატიფიკაცია, ბელგია ალბათ რიგის სამიტამდე მოახდენს, ბევრი ცდილობს, რომ რიგის სამიტამდე ეს დასრულდეს. ფაქტიურად მე ვერ ხედავ ვერანაირ წინაღობას ამ შემთხვევაში, მე მგონი ყველა
ეს რომ შეიძლება ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. ნატალი საბანაძე ევროპის კავშირში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი იყო რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიის სტუმარი ოქროპირ ბუხაძე უწყობოდა გადაცემას. You.